2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγιο Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Για να ασχοληθούμε με διάφορα θέματα για το περιβάλλον, για τα ζώα και τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους και πολλά άλλα.
Ας κάνουμε όμως, Άγιε μου, μια μουσική αρχή και εδώ είμαστε πάλι.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, που σεριανά στον ουρανό.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
που έχει στα μάτια μικρού ελαφιού.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
πουλί του λιβαδιού. Σαν τα λουλούδια που πίνουν δροσιά, έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς. Σαν ευωδιά λουλουδιών το πρωί, σαν ευωδιά μαραμένου φίλου, είναι η ανάσα σου, είναι η ανάσα σου,
είναι η ανάσα σου.
Κοίταξε με, κοίταξε με, αίμα της καρδιάς μου, γη χαμογελάει,
γη χαμογελάει,
τα νερά χαμογελάνε, τα σύννεφα στον ουρανό,
όλα χαμογελάνε, όλα χαμογελάνε,
αγαπημένη.
Για την ενότητα η φωτογραφία της εβδομάδας, πρέπει να σας πω ότι ο νικητής είναι από το Λουτράκι. Ένας υπέροχος σκυλάκος που μας στέλνει την καλημέρα του. Από το Λουτράκι, που έχει γίνει χωματερή της Αττικής και καθημερινά συμβαίνει και μια εγκατάλειψη ζώου. Ευχαριστούμε καταρχήν την κυρία Ελένη Λιανού για τη φωτογραφία και για την επικοινωνία με εμάς. Κυρία Λιανού, σας έχουμε στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το πρόβλημα με τα εγκαταλειμμένα ζώα στη χωματερή?
Μαζί με τα σκουπίδια οι επισκέπτες μας συνήθως μας αφήνουν και τα ανεπίθυμη τα ζώα τους. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ειδικά το καλοκαίρι, Σαββατοκύριακο, να μην βρεθεί κάποιο εγκατελειμμένο ζώο. Άλλο σε μικρή ηλικία, άλλο μεγαλύτερο, άλλο με αρρώστια. Και συνήθως το αφήνουν και στην παραλία, αλλά τα αφήνουν και στα περιχώρα της, του Λουτρακίου. Και έτσι έχουμε καταλήξει να είμαστε, βασικά έτσι το θεωρώ, ηχομεατηροί όλες τις Αττικές. Είμαστε κοντά, οπότε πάμε το σκυλάκι μας βόλτα να πιούμε το καφεδάκι μας και φεύγοντας, γεια σου σκυλάκι μου. Yeah. Και εμείς αναλαμβάνουμε από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε κάποιο καταφύγιο να μπορέσουμε να το προστατέψουμε. Οι εθελοντές φιλόζωοι έχουν κάνει τα σπίτια τους καταφύγια. Ο καθένας μας έχει 3 και 4 σκυλιά στο σπίτι. Θέλω να σας πω ότι προχτές βρήκαμε ένα σκυλί, ένα pitbull μιέμο, το οποίο ενώ κανονικά έπρεπε να είναι γύρω στα 35 με 40 κιλά, είναι 22 κιλά. Και βέβαια το εγκαταλείψανε, γιατί ήταν η αλυσίδα του στο λαιμό κομμένη κιόλας. Το εγκαταλείψαμε γιατί ανακαλύψαμε ότι είναι άρρωστο.
Καλημέρα και από μένα, κυρία
Ελένη Λιανού.
Ελένη Λιανού, είμαι η Μαρία Ρεμπούτσικα. Περιγράφεται γλαφυρά αυτό που συμβαίνει στην ηχοματερή Λουτρακίου, όπως και οι εικόνες το αποδεικνύουν. Θέλω να μου πείτε, βέβαια, τι θέση παίρνει ο Δήμος απέναντι σε αυτό το γεγονός, μάλλον το τραγικό γεγονός. Έχετε στείλει, από ό,τι ξέρω, επιστολές και στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, ζητώντας να λάβουν τις ευθύνες για βάση του νόμου. Βέβαια, θα το επισημαίνουμε και τους νόμους για να μην είμαστε έξω από το πλαίσιο, ξέρετε, το νομικό. 4039 κάθετος 2012, όπου ο Δήμος πρέπει να φροντίσει τα ζώα της περιοχής του. Γιατί βλέπουν πολλούς ανθρώπους, περίοικους κατοίκους, να διαμαρτύρονται περί τούτου.
Πρώτον είναι δύο. Έχουμε μία τυχοματερή, που είναι ένα πρόβλημα, και έχουμε την πόλη την ίδια με τα περιχωρά της. Περαχώρα, ξέρω εγώ, λίμνη βουλιαγμένη, ο περιφερειακούς δρόμους, η παραλία, τα πάρκα. Είναι δύο ηχοματέρες. Μία η επίσημη που πάνε τα σκουπίδια και έχουν μαζευτεί εδώ και αρκετά χρόνια κάποια ζώα που κάποια στιγμή κάποιοι τα πήγανε κιόλας και τα αφήνανε. Μπορεί να ήταν και οι ιδιοκτήτες που τα αφήνανε. Είναι μία κατάσταση ηχοματερή που είναι πάρα πολύ δύσκολη να ελεγχθεί. Τα ζώα είναι σε δύο κομμάτια χωρισμένα. Το ένα είναι μέσα σε ένα δασίλειο που είναι αρκετά εκεί και δεν πλησιάζονται. Και τα άλλα είναι πιο έξω που μπορούν να έχεις πρόσβαση. Οι εθελοντές προσπαθούν, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν σκεφτείτε, περίπου 200 ζώα της κομματερής και περίπου 200 ζώα, θέλετε το πιστεύετε, θέλετε μην το πιστεύετε, που σε καθημερινή βάση ταΐζουν οι 3 εθελοντές που έχουμε μέσα στην πόλη και στα περίχωρά της, αναδεικνύει το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο. Θέλω να σκεφτείτε ότι πέρσι κάναμε περίπου τις 400 θυρώσεις αδέσποτο, όχι δεσποζόμενο, αδέσποτο.
Μάλιστα, κυρία Λανού. Θέλω να σας πω ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αυτή την έργεια, να ελπίζει να καλύψει οικονομικά τις στηρώσεις. Και το δεύτερο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει ένα υποτυπώδες κοινοκομείο του Δήμου εκεί όπου μπορεί να φιλοξενήσει τα ζώα που περισυλλέγονται.
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα υποτυπώδες. Ξεκίνησε κάτι φέτος, το οποίο βασικά είχε ξεκινήσει με την ιδέα κτηνιατρίου. Και να πηγαίνουν σαν άρρωστο. Αλλά αναγκαστικά είχαμε κάποια ζώα στο πάρκο, τα οποία πήγαν εκείνοι, πάνε κάποια άρρωστα ζώα από τη χωματερή, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Καλώς. Όταν είχα ένα τηλεφώνημα, δηλαδή όχι ένα, 4 τηλεφωνήματα, την Τρίτη, από το πρωί στις 10 μέχρι το μεσημέρι στις 2 η ώρα, πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, για 49 κουτάβια. Αυτά τα 49 κουτάβια, όσα ζήσουν, δεν θα μείνουν αδέσποτα.
Σωστά.
Φυσικά. Δηλαδή, να το πούμε με ένα λίγο τραγικό τρόπο, η χωματερή είναι ένα είδος νεκροταφείου για τα ζώα, κυρία Λιανού.
Περίπου, κοιτάξτε, έχουν επιβιώσει τα ζώα. Βέβαια, άλλα είναι άρρωστα, άλλα.
Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, κυρία Λιανού.
Κυρία Ρεμπούτσικα, από ό,τι βλέπετε ότι έχουν γίνει και κάποιες, ας πούμε, προσπάθειες και από το Δήμο, αλλά ότι εάν δεν γίνει μια οργανωμένη ομάδα, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, έτσι, 30 περίπου ατόμων μαζί με εκπαιδευτές να μπορέσουν να αρχίσουν να πλησιάζουν το κομμάτι που είναι στο βασίλειο και να αρχίσουν να μαζεύουν, αλλά πού να τα πάνε. Εφόσον δεν υπάρχει χώρος για να πάνε, πού θα πάνε αυτά τα σκυλιά.
Κυρία Λιανού, συγγνώμη, αλλά είναι ευθύνη του Δήμου. Αν ο Δήμος ξεκινούσε τις στηρώσεις, τα ζώα απλά είναι μια απλή λογική. Δεν θα τα πολλαπλασιάζονταν. Είναι μια λογική απλή. Όταν στηρώνεις τα ζώα, δεν πολλαπλασιάζονται, μειώνονται.
Ο Δήμος έχει παρακολουθήσει μόνο για το κομμάτι της Χωματερής γύρω στα 100 στηρώσεις. Το κονδύλι έβγαλε ένα κονδύλι για 100 στηρώσεις. Από αυτές τις 100 στηρώσεις έχουν γίνει μόνο οι 30. Λοιπόν, τα άλλα δεν μπορούν να τα πιάσουν. Γιατί δεν μπορούν να τα πιάσουν? Γιατί δύο εθελοντές ή τρεις δεν μπορούν να πάνε να τα πιάσουν. Ύστερα οι γιατροί μας, όλη την εβδομάδα που έχουν την ιατρία, μπορούν, ας πούμε, να στηρώσουν 3 ή 4. Δεν μπορούν, το πιάσα τώρα, το πάω τώρα, θα το στηρώσω. Καταλάβατε, πρέπει να γίνει μια προεργασία.
Ναι, εδώ υπάρχει όμως το πρόβλημα της πρόληψης, κυρία Λιανού, γιατί εμείς έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει πρόληψη. Αν αυτά τα είχαμε προλάβει, σήμερα δεν θα μιλούσαμε.
Για μένα πρόληψη, ξέρετε ποια είναι? Ότι το σκυλάκι που παίρνω εγώ και το πάω για το πρώτο εμβόλιο να κάνει στο κτηνίατρο, θα πρέπει να τσιπάρετε. Και να τσιπάρετε να περνάει στην πλατφόρμα, ούτως ώστε εάν ελεγχθεί κάποιο ζώο που έχει βρεθεί, είτε είναι στη Χωματερή, είτε είναι στα περίχωρα, είτε είναι στην παραλία, να πάμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη και από εκεί να έχει τις κυρώσεις εγκατάλειψης. Το κακό ξεκινάει από εκεί. Το δεύτερο κακό είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν θέλουν να στηρώσουν τα σκυλιά τους. Δεν το θέλουν. Οπότε ποια είναι η λύση? Γίνεται μια γένα και μετά παίρνω τα κουτάβια, τα βάζω μέσα σε μια σακούλα και τα πατάω μέσα στον κάδο. Ή τα πετάω στη θάλασσα, ή τα πετάω στου γείτονα του φιλοζώου την αυλή.
Και το έχουμε δει αυτό, κυρία Λιανού, πολλές φορές. Όταν έχει και τα φύγια, εγκαταλελειμμένα ζωάκια και πεταμένα. Εδώ μπαίνει το θέμα του πολιτισμού και της παιδείας πλέον.
Πρέπει να φροντίζουμε
κι εμείς. Βέβαια, με τα χρόνια έχουμε γίνει και, δηλαδή, έχουμε ένα βήμα προχωρήσει. Ένα βήμα έχουμε προχωρήσει. Δηλαδή, πόσοι φιλόζωοι περπατάμε με το σκυλάκι μας, δεν ακούμε την κουβέντα, ας πούμε, μάζεψε το κοπρόσκυλό σου.
Εντάξει, ελπίζω όλο και λιγότερο.
Ακριβώς. Λίγο μειώνεται, είναι και το άλλο. Ότι δεν ξέρω αν εσείς, εγώ το έχετε ακούσει, εγώ το έχω ακούσει, ας πούμε, ότι το βλέπεις αυτό το σκυλάκι, λέει στο παιδάκι του, αν δεν φας το φαγητό σου, θα το βάλω να σε φάει.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι...
Ακριβώς αυτό που είπαμε πριν. Είναι θέμα πια παιδείας και συνειδησίας και ιδίως από τους μεγάλους, από τους γονείς.
Και πρέπει να ξεκινήσει και η παιδεία, η σωστή παιδεία, σωστά, μέσα στα σχολεία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Λιανού.
Δεν ξέρω αν μπορώ αν βοήθησα.
Πάρα πολύ.
Αλλά... Και εσείς, αν μπορείτε από τη μεριά σας, να μην μας ξεχάσετε.
Δεν σας ξεχνάμε, εμείς βλέπετε ό,τι μπορούμε κάνουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
Ζητήσουμε λοιπόν τα σκυλάκια της Χωματερής του Λουτρακίου, Άγιε.
Ναι.
Όσο μπορούμε. Και ως εθελοντές και ως άνθρωποι, πάνω απ' όλα.
Και μία έκκληση. Μην πετάτε τα ζώα στα σκουπίδια. Έλεος.
Δεν είναι σκουπίδια τα ζώα. Έχουν ψυχή όπως και εμείς.
Με τριέμαι με τον πόνο και φοβάμαι πως για λίγο σ' έχω μόνο. Θα μου πεις μην ανησυχείς, είναι η αγάπη μας πάνω από το χρόνο. Είναι νύχτες που ο άνεμος φυσάει στην Ανατολή, ο πολέμος λυσάει. Μην ανησυχείς, μόνο πες μου λίγο, λίγο από το τραγούδι της βροχής. Μην ανησυχείς, είναι τα όνειρα
νοημοσύνη θα μου πεις.
Μην ανησυχείς, μόνο πες μου λίγο, λίγο από το τραγούδι της βροχής.
Μαρία, θέλω να ευχαριστήσω τη Χριστίνα για τη σημείωσή της στο email. Φιλόζωος είναι αυτός που αγαπά τη ζωή. Αυτό μας έγραψε. Έτσι είναι, αγαπητή Χριστίνα. Και όταν αγαπάς τη ζωή, τη σέβεσαι κιόλας, και τη δική σου και των άλλων. Καλημέρα μας λοιπόν.
Έρχεσαι σαν να ανοίξει μέσα στο τραγούδι μου, σαν το σπουργιτάκι πεταχτή. Αγκαλιά μου όρθα νύχτη, κόκκινο λουλούδι μου, μες της μοναξιάς μου το κελί. Είσαι ένα μαγικό νησί, της λησμονιάς μου το νερό, με χαϊδεύει σαν να γέννη προσεγώ. Είσαι ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του νου, στην ερημιά του πιο μεγάλου ωκεανού. Όλα γύρω αλλάζουν, τρέχουνε και βιάζονται, μα εγώ εσένα λαχταρώ. Τα πιο δυνατά ποτά δεν μου κάνουν τίποτα, φτιάχνομαι μονάχα αν σε δω. Είσαι ένα μαγικό νησί, της λησμονιάς μου το νερό, που με χαϊδεύει σαν να γέρι δροσερό. Είσαι ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του νου, στην ερημιά του πιο μεγάλου ωκεανού. μαγικό νησί. Της λησμονιάς μου το νερό που με χαϊδεύει σαν αγέρι δροσερό. Είσαι ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του νου, στην ερημιά του πιο μεγάλου ωκεανού.
Μιλήσαμε για τα δέσποτα λοιπόν, Μαρία, για να ακούσουμε τώρα και την άποψη των γιατρών πάνω στο θέμα της στήρωσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ιάκωβο Κωνσταντινίδη, που είναι κτηνίατρος και θα μας ενημερώσει για το θέμα αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Φτόπουλο.
Να είστε καλά. Τι μπορούμε να μάθουμε, με λίγα λόγια βέβαια, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας?
Ναι, όσον αφορά τη στήρωση για τα δέσποτα, εγώ ξεχωρίζω τη στήρωση στα δέσποτα και στα δεσποζόμενα.
Μάλιστα.
Στα δέσποτα είναι μονόδρομος. Και όχι μόνο μονόδρομος, είναι και ευλογία για τα δέσποτα. Γιατί σταματάμε άμεσα την αναπαραγωγή, την ανεξέλεκτη αναπαραγωγή που υπάρχει.
Μάλιστα.
Στα δέσποτα. Ένα αυτό. Δεύτερο, αρχίζει να γίνεται όλο το ζωικό κεφάλαιο των αδεσπότων ελεγχόμενο πια. Μειώνεται η επιθετικότητα, εκτός από το μειώνεται ο πληθυσμός, μειώνεται η επιθετικότητα. Μειώνονται οι μεταδοτικές ασθένειες.
Μάλιστα.
Και μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά. Είχαν βγει κάποια πολύ καλά προγράμματα με το Δήμο. Αλλού λειτουργήσαν καλά με τους Δήμους, αλλού δεν λειτουργήσαν καλά. Δηλαδή πάντα μπαίνανε κάποιοι επιτίδοι, κάποια αυτά, πάντα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες.
Μάλιστα.
Στη μεταγενειακή αγωγή και σε όλα αυτά. Όσον αφορά όμως τα δεσποζόμενα, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δηλαδή δεν είναι μονόδρομος και ευλογία στο δεσποζόμενο η στήρωση. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Μάλιστα,
γιατί
πολύ ενδιαφέρον.
Από τις παρενέργειες που υπάρχουν, δηλαδή παρενέργειες είναι η ακράτεια ούρων στην τρίτη ηλικία, η ορμονική δερμάτωση που μπορεί να υπάρχει και η παχυσαρκία που έρχεται μετά από τη στήρωση, δεν πάει να είναι και μια επέμβαση και να έχει κάποιο, έστω το ελάχιστο αυτό ρίσκο που υπάρχει στην επέμβαση. Αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για στήρωση. Όταν ένας αρσενικός σκύλος έχει ενδείξεις προστατήτητας, πρέπει υποχρεωτικά να στηρωθεί και όχι να πολεμάμε τις ασθένειες του προστάτη με διάφορα φάρμακα. Στηρώνεται και λύνεται οριστικά το πρόβλημά του. Όταν ένα θηλυκό κάνει μια ψευδοκίηση και παρουσιάζει γάλα 2 μήνες μετά την περίοδο και παρουσιάζει κάποια συμπτώματα ότι νομίζοντας ότι έχει κουτάβια και όλα αυτά, η μία ψευδοκίηση φέρνει την άλλη και η ψευδοκίηση μετά. Την ψευδοκίηση ακολουθούν κύστης ή όγκοι στους μαστούς ή κύστης στις οθήκες ή όγκοι στις οθήκες. Και όχι στη μήτρα που λέει ο κόσμος.
Υπάρχει μια αλληλουχία δηλαδή σε αυτό μετά.
Ναι, ναι. Αν ένας όμως δεν κάνει ψευδοκίηση, αν δεν έχει κάποια προβλήματα στο προστάτη, δεν έχει προβλήματα συμπεριφοράς, είναι άψογη συμπεριφορά του, δεν υπάρχει κανένας λόγος να στηρωθεί. Εδώ στηρώνουμε πια στην Ελλάδα ό,τι κινείται, ό,τι περπατάει, ό,τι αναπνέει. Νομίζω έχουμε φτάσει από το υποχρεωτικό στο αδέσποτο, στην υπερβολή στο δεσποζόμενο.
Μάλιστα.
Πάνω στη στήρωση. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για τη στήρωση. Εκτός από τα θέματα υγείας που ανέφερα, υπάρχει ένδειξη της επιθετικότητας ενός σκύλου, όταν αρχίζει να είναι επιθετικό απέναντι στους ίδιους τους ιδιοκτήτες, σε άλλους ανθρώπους ή σε άλλα ζώα, τότε ναι, να στηρωθεί, να διορθωθεί σαν διόρθωση συμπεριφοράς. Όταν ένα ζώο έχει τάσεις φυγής, να το σκάσει, να φύγει από το περιβάλλον του, όταν αρχίζει να κάνει καταστροφές μέσα στο σπίτι, η στήρωση, εντάξει, εκεί επιβάλλεται. Αλλά όταν ένα ζώο δεν έχει τίποτα από όλα αυτά, ζει αρμονικά με τα άλλα ζώα, ζει αρμονικά με τους φίλους του που το φιλοξενούν, τους ανθρώπους, ζει αρμονικά με τους φίλους των φίλων του, βγαίνει τη βόλτα του, όλα και η συμπεριφορά του είναι άψογη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποβληθεί στη στήρωση.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το αδέσποτο είναι ευλογία. Το επαναλαμβάνω. Για το αδέσποτο η στήρωση είναι ευλογία.
Τα διαχωρίσαμε ήδη. Το καταλάβαμε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα σας ενοχλήσουμε πάλι για άλλα θέματα, αν μας το επιτρέπετε.
Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Θέλω απόψε τραγουδιά φευγάτα, στα κεραμίδια να ανέβω σε
αγάτα. Να έχω τριγύρω βουνά από κόπες και το μυαλό μου σαν άποδες βολτές. Σβήνω τα αστέρια και σε ξεχνάω. Παίρνω τη νύχτα και τη φοράω. Φωτιά να βάλω στα περασμένα. Να τραγουδήσω μονάχα. Και να με κομμάτια, να μη θυμάμαι τα δυο σου τα μάτια. Να πάει τρεις και να είμαι στη στέγη, σαν τσιμινιέρα σε πλοίο που φεύγει. Σβήνω τα αστέρια και σε ξεχνάω.
Είμαστε
φύση. Μαρία διάβασε έναν τίτλο και έγραφε: «Ξύπνησαν οι αρκούδες από το χειμέριο λίθαργο». Πολύ λίγο το διαβάσουμε.
Και ενδιαφέρον.
Την άφηξη της άνοιξης προαναγγέλουν οι αρκούδες στο καταφύγιο του Αρακτούρου στον Ιμφαίο, καθώς θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών σήμαναν τη λήξη του χειμέριου λίθαργου και οδήγησαν τις αρκούδες έξω από τις φωλιές τους. Όπως κάθε χρόνο, οι νεαρότερες αρκούδες ήταν εκείνες που ξύπνησαν πρώτες και έχουν και ονόματα. Η Σάντι, η Μοίρα και ο Ντιούκ, ναι, φοβερό. Μαζί με τον Γιώργο, έχουμε και τον Γιώργο, ξύπνησαν νωρίτερα και άρχισαν τα παιχνίδια. Ενώ και ο Κυριάκος με τον Μανώλη γρήγορα εγκατέλειψαν τις φωλιές τους για να απολαύσουν τις ηλιόλουστες ημέρες. Οι γεραιότερες, Σάσα και Αλεξάνδρα, που αποσύρθηκαν πρώτες στις φωλιές τους ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου, έχουν πλέον ξυπνήσει και περνούν αρκετές ώρες έξω. Οι περισσότερες αρκούδες επέλεξαν να κοιμηθούν στις τεχνητές φωλιές, εκτός από την Ειρήνη και την Μπάρμπαρα, καταπληκτικό όνομα Μπάρμπαρα, που επέλεξαν μια φυσική. Παρόλο που φέτος υπήρξε έντονη χιονοκάλυψη στο καταφύγιο, πλέον τα χιόνια έχουν λιώσει και οι αρκούδες περνάνε πολλές ώρες στη διάρκεια της ημέρας κάνοντας βόλτες. Μαρία, για τον Αρκτούρο θα μιλήσουμε αναλυτικά σε άλλη εκπομπή για να μας ενημερώσουν εμπεριστατωμένα για τις δράσεις του καταφυγίου. Πολύ σύντομα λοιπόν στον Ιμφαίο.
Συγγνώμη, μπορώ να συμπληρώσω.
Αμέ.
Και θα μιλήσουμε για τις όμορφες αρκούδες οι οποίες συμβιώνουν με τους κατοίκους της Κοζάνης, σε ένα χωριό στην Κοζάνη.
Τέλεια.
κι ο χειμώνας που έχει φτάσει και σκοτεινιάζει πριν βραδιάσει και σκοτεινιάζει μέσα στην πόλη, στη φύση και στη ζήση μου όλη. Να και το βράδυ που έχει πέσει και κόβει τη ζωή στη μέση, και κόβει τη ζωή στα δύο με το βοριά και με το κρύο. Να κι η καρδιά μου πλάι στο τσάκι θα αράξει σαν το καραβάκι που από ταξίδια ωραία φτάνει και να βαγεί μες στο λιμάνι. Ναυαγισμένη πλάι στο τσάκι με την καρδιά μας για καραβάκι, πώς θα μπορέσουμε εμείς τώρα με το βοριά και με την πόρα να ξαναρχίσουμε πάλι τα ίδια των αναμνήσεων τα ταξίδια. Να κι η καρδιά μου πλάι στο τζάκι θα αράξει σαν το καραβάκι που από ταξίδια ωραία φτάνει και να βαγεί μες στο λιμάνι. Να κι η καρδιά μου πλάι στο τζάκι θα αράξει σαν το καραβάκι που από ταξίδια μεγάλα φτάνει και να βαγεί μέσα στο λιμάνι.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ήρυδα Καρφοπούλου.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Ήρης.
Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω για αυτά που αγαπάω.
Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ, αν μου επιτρέπεις, Άγιε.
Σου επιτρέπω.
Πρόλογο για την Ήρυδα. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Στην αγκαλιά της, λοιπόν, Ήρυδα. Μάλλον θα ξεκινήσω από εδώ. Δεν υπήρξε ένα παιδί σαν όλα τα άλλα. Στην αγκαλιά της κρατούσε πάντα ένα σκύλο, στα ταξίδια της κουβαλούσε χελώνες και στο μεγάλο κήπο του πατρικού της αριθμούσε τα σαλιγκάρια για να μην χαθούν. Στο κυνήγι του παράνομου εμπορίου ζών έχει φάει πολύ ξύλο. Έχει απειληθεί με κυνηγητική καραμπίνα και έχει κινδυνέψει αμέτρητες φορές. Ωστόσο, ποτέ δεν τα παράτησε και μέχρι σήμερα συνεχίζει να αφυπνίζει τις συνειδήσεις όλων μας μέσα από την αγάπη της για τα ζώα.
Τι ωραία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Ήταν πολύ ωραίο.
Δυνατό,
το...
δυνατό, τρυφερό, συνάμα και συναισθηματικό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Εγώ ευχαριστώ την μαμά μου, Μαρία, που με έμαθε να αγαπάω τα ζώα και να τα υπερασπίζομαι. Γιατί από εκείνη, μέσα από το σπίτι μας, πήραμε και η αδελφή μου και εγώ την πολύ αγάπη για τα ζώα και γενικά να προστατεύουμε πάντα τους πιο αδύναμους.
Δεν είναι τυχαίο ο ιστός της οικογένειας. Κάνει πολύ μεγάλη δουλειά.
Βέβαια.
Στα παιδιά.
Παιδεία. Είναι αυτό που φωνάζουμε. Παιδεία, για να αλλάξει κάποτε η φιλοζωική αντίληψη, μάλλον η στάση μας προς τα ζώα στην Ελλάδα.
Η νοοτροπία μας.
Η νοοτροπία.
Φυσικά. Γνωρίζουμε τον αγώνα Ήρδες. Θα σου μιλάω στον Ενικό Ήρδα. Τον αγώνα που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στο παράνομο εμπόριο ζώων. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Περιβαλλοντολογικής Ομοσπονδίας.
Πήρα το πικάπ σου και μου πήρε στο ψυγείο. Πήρα τα σεντόνια, πήρε την πηγόνια. Και από το χωρισμό μας έχουν φύγει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η παιδάκια, δυο τυγρεγατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνες τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και βγάλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα.
Κυρία Καλφοπούλου, εσείς που έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ με την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ζώων, τι έχετε αντιμετωπίσει?
Λοιπόν, να σας πω για το παράνομο εμπόριο που δυστυχώς γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός στη χώρα μας και κανένας δεν ασχολείται, και όταν λέω κανένας δεν ασχολείται, σε νομικό κομμάτι ή σε πολιτικό κομμάτι. Όλοι το αγνοούνε, χωρίς να καταλάβουν τι επιπτώσεις έχει. Εγώ θα πάω λίγο, θα σας μιλήσω λίγο διαφορετικά, Μαρία, και θα σας πω ότι δεν είναι μόνο ή αυτό που ταλαιπωρούνται τα ζώα στο παράνομο εμπόριο. Βασικά, τι είναι το παράνομο εμπόριο? Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλά σκυλιά κάποια συγκεκριμένη φυλή, περισσότερα θηλυκά, λίγα σενικά, τα κλείνουν συνήθως σε αποθήκες, ταράτσες, χωράφια, υπόγεια. Αυτά τα σκυλιά δεν βλέπουν ποτέ τον ήλιο τις μέρες, δεν έχουν πατήσει ποτέ σε γρασίδι και το μόνο που κάνουν σε όλη τη ζωή είναι να γενοβολάνε. Με σκοπό το κέρδος, όπως καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Δεν θα πάω στο κομμάτι, δεν θα σας μιλήσω, δεν θα σας κουράσω να σας μιλήσω για το θέμα, το κομμάτι το φιλοζωικό και το τι κάνουν στο ζώο και το πώς υποφέρουν αυτά τα ζώα. θα σταματήσω λίγο, μήπως και μας ακούσει κανείς και ευαισθητοποιηθεί και κάνει κάτι. Να το δούνε λίγο διαφορετικά οι πολιτικοί μας, να το δούνε λίγο οικονομικά τι επίπτωση έχει στην οικονομία. Γιατί όλα αυτά μιλάμε για μαύρο χρήμα. Το τελευταίο παράνομο εκτροφείο που κλείσαμε το 2016 ήταν στο Περιστέρι, σε μια ταράτσα, σε ένα δώμα, είχαν 45 σκυλιά. Σε κλουβιά. Τα 35 ήταν θηλυκά. Βρήκαμε εκείνη τη στιγμή 25 κουτάβια. Μιλάμε ότι η κυρία πρέπει να έκανε το χρόνο να πουλάγε πάνω από 100 κουτάβια. Βάλτε τα επί 500 ευρώ που τα πουλάγανε. Γιατί λεφτά μιλάμε. Μιλάμε για μεγάλα νούμερα.
Συγγνώμη, Ρίς, αυτά τα πουλάνε. Πού τα πουλάνε όλα αυτά τα όσα, πού διοχετεύονται.
Και κάποιος τα αγοράζει. Αλλιώς δεν θα πουλούσαν.
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Στα pet shop, δηλαδή.
Κάποιος τα αγοράζει αυτά.
Ποιος τα αγοράζει. Θα σας πω πού τα πουλάνε βασικά. Αυτοί οι άνθρωποι πουλάνε μέσα από αγγελίες, από site. Θα συνήθως θα πείτε εκτροφείο. Βασικά να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα νομοθεσία στην Ελλάδα για τα εκτροφεία. Έχει βγει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά δεν την έχουν εφαρμόσει από το 2012. Κάτι το οποίο επιμένουν και οι νόμιμοι και σωστοί και ηθικοί εκτροφείς, αλλά και οι ομοσπονδίες και τα φιλοζωικά σωματεία. Το Υπουργείο για κάποιο λόγο απαξιεί να προχωρήσει να εφαρμόσει τον νόμο. Άρα στην ουσία δεν υπάρχει κανένας νόμος εκτροφέας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Συγγνώμη, σε διακόψα, ναι. Ορισμένα πολλούνταν μάλλον και σήμερα απαγορεύονται, έχει απαγορευτεί, να πολλούνται σε πανηγύρια και σε λαϊκές αγορές.
Πάντα απαγορευόντουσαν. Μιλάμε για τα σκύλο και γάτα.
Ναι.
Μικροπουλιά και τέτοια μπορούν. Δυστυχώς υπάρχουν άδειες, οι οποίες δίνονται από την νομαρχία και μπορούν και πουλάνε. Εγώ μιλάω πιο πολύ αυτή τη στιγμή για σκύλο και γάτα. Όχι τόσο πολύ για τις γάτες, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα την οτροπία το να αγοράσουμε γάτα, ευτυχώς. Αλλά έχουμε την οτροπία το να αγοράζουμε σκύλο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πουλάνε μέσα από αγγελίες σε εφημερίδες και σε site. Θα τους συναντήσουμε συνήθως στο δρόμο, δεν θα μας πάνε ποτέ στο σπίτι τους ή στο χώρο που είναι τα σκυλιά. Πάντα θα τους βρούμε σε κάποια έξοδο στην Αττική Οδό, σε κάποια εθνική οδό στη μέση του πουθενά. Θα μας εμφανίσουν ένα κουτάβι το οποίο είναι πάντα ανεμβολίαστο, χωρίς τσίπο όπως ορίζει ο νόμος. Τις περισσότερες φορές αυτό το κουτάβι μέχρι να φτάσει σπίτι μας, άντε 2-3 μέρες μετά μπορεί και να πεθάνει. Οπότε και ο αγοραστής έχει χάσει και τα λεφτά του.
Ναι.
Και κλαίει και το κουτάβι που έχει χάσει, αν έχει προλάβει να το αγαπήσει ή εν πάση περιπτώσει να αισθανθεί κάτι για αυτό το ζώο που έχει στα χέρια του.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν συνέπειες όσον αφορά την αγορά των ζώων. Γιατί έχω ακούσει πολλούς ιδιώτες, οικογένειες που έχουν αγοράσει κουτάβια και έχουν διαπιστώσει ότι τα κουτάβια αυτά είναι άρρωστα και μετά από καιρό ή εμφανίζονται σοβαρές ασθένειες, σοβαρές αρρώστιες ή δεν καταφέρουν πλέον να επιβιώσουν.
Ακριβώς. Στην καλύτερη περίπτωση θα επιβιώσουν, αλλά θα βγάλουν πάρα πολλά προβλήματα μετά. Γιατί δεν είναι ελεγχόμενες οι γένες. Όταν βάζεις μια θηλυκιά σκύλα να γεννάει 2 φορές το χρόνο για 10 χρόνια όσο ζει, δεν είναι δυνατό να βγάλει η σκυλιά.
Ναι.
Λογικό δεν είναι. Πουλούνται σχετικά φτηνά, 200, 300, 400, 500, τώρα που έχουμε και την κρίση στην οικονομική, έχουν ρίξει τις τιμές. Και το εμπόριο είναι κάτι τρομερό.
Τα οποία και κακοποιούνται, Ήρισε. Κακοποιούνται, τους κόβουν την ουρά, τους κόβουν τα αυτιά,
Τα έχουν μονίμως και μόνο που είναι σε ένα κλουβί. Δεν έχουν πάει ποτέ βόλτα. Δεν σιτίζονται σωστά. Δεν είναι εμβολιασμένα. Και το μόνο που είναι μηχανές αναπαραγωγής. Αυτό.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Και αν έχεις βρεθεί, αν είσαι παρούσα, αν παρεβαίνει η αστυνομία μετά από καταγγελίες.
Είναι και εκεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Για να παρέμβει η αστυνομία πρέπει να έχεις στοιχεία, τις αγγελίες αυτά. Πρέπει να πας στον εισαγγελέα ζώων, να κάνεις την καταγγελία. Να πάει, να δώσει εισαγγελέας εντολή, να πάει αστυνομία.
Πρέπει να έχει κάνει έρευνα δηλαδή.
Να κάνει έρευνα. Πάρα πολλές φορές και δεν στην επαρχία που συμβαίνει αυτό, μέχρι να φτάσει η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί ο παράνομος εκτροφέας και καταλαβαίνετε δεν βρίσκουν τίποτα.
Η ζωή δική σου από ό,τι γνωρίζω έχει επιληθεί πολλές φορές.
Ναι, έχουμε το πρώτο που κλείσαμε ήταν στα Δερδενοχώρια, σε ένα κοντέινερ. Ήτανε 58 σκυλιά. Σε άφλεση. Και όταν μπήκαμε στο κοντέινερ μέσα, φόραγα μπότες, πώς το λένε, γαλότσες μέχρι το γόνατο, πατάγαμε μέσα σε πτώματα και ακαθασίες. Τα ζώα ζούσαν μέσα σε πτώματα και σε ακαθασίες.
Συγγνώμη, εγώ αναρωτιέμαι, συγγνώμη που το λέω και στον άλλο, αναρωτιέμαι, με τι ψυχή μπορούν να το κάνει ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα.
ξέρεις τι είναι το περίεργο, σου έχω κλείσει αρκετά εκτροφία και κάθε φορά που έχω βρεθεί αντιμέτωπη με τους εκτροφείς, δεν τους πω εκτροφείς, με τους απατεώνες, το πρώτο πράγμα που φωνάζανε Μαρία Χριστή ήταν «Μου παίρνετε την περιουσία μου». Δεν το βλέπουν σαν ψυχή, το βλέπουν σαν εμπόρευμα. Δεν θεωρούν, δεν το βλέπουν ότι είναι μία ζωή, μία ψυχή.
Ναι.
Θεωρούν ότι είναι μία καρέκλα.
Ναι. Που λέει εμπόριο η ψυχή τους απλά.
Ακριβώς, εμπόριο ψυχών.
Η ΕΠΕΖ τι είναι?
Η ΕΠΕΖ είναι μία ομάδα που έχουμε κάνει που είναι κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας. Για να μπορεί, είναι η ΕΠΕΖ είναι ομάδα έρευνας παράνομου εμπορίου ζώων.
Μάλιστα.
Για να μπορεί να έρθει κόσμο, ζητάμε εθελοντές γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια. Γιατί υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Βρίσκεις το εκτροφείο, κάνεις την κατάσχεση. Πάνε αυτό το ζώο. Δεν υπάρχει έρευνα από το κράτος.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που έχουμε κλείσει ένα εκτροφείο, έχω βρεθεί με 50-60 σκυλιά στη μέση του πουθενά να μην ξέρω τι να τα κάνω. Τα οποία δεν μπορεί να τα δώσει η υιοθεσία μέχρι να τελεσυνδικήσει.
Εγώ μπορώ να κάνω μια πολύ ευαίσθητη τώρα ερώτηση.
Ναι.
Και συγγνώμη που θα το πω. Κάποια από αυτά τα ζώα μήπως δίνονται και για πειράματα? Μήπως χρησιμοποιούνται ως πειράματα σε εργαστήρια?
Όχι. Μέχρι τώρα δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου στην Ελλάδα. Όσο αφορά το παράνομο εμπόριο, αυτό που φημολογείται και λένε ότι τα στέλνουν κάποιες φιλοζωικές και κάποιοι άνθρωποι στο εξωτερικό για πειράματα, θεωρώ ότι δεν ισχύει. Γιατί ένα ζώο, ό,τι ζώο και να είναι αυτό, για να πάει σε κάποιο εργαστήριο για πείραμα, πρέπει να έχει και κάποιες συγκεκριμένες. Κάποιες συγκεκριμένες κόλλησα τώρα.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο είναι και μεγάλο και θα το
είναι
κάνουμε
άλλο
σε επόμενη
θέμα.
Συζήτηση.
Άρα δεν μπορούν να παίρνουν τα ζώα τα δικά μας και να τα στέλνουν όπως κατηγορούν κάποιοι στο εξωτερικό για πειράματα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Ήρης, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ, εγώ ένα πράγμα θέλω να πω στον κόσμο. Καταρχάς δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγοράζουν σκύλο αυτή τη στιγμή. Είναι που είναι και η οικονομική κρίση, έτσι. Είναι τόσο ζώα στο δρόμο και σε καταφύγια που περιμένουν να αγαπηθούν, να υιοθετούν. Και αν θέλουν οπωσδήποτε μια συγκεκριμένη φυλή και θέλουν να αγοράσουν, να επιλέξουν ένα σωστό και ηθικό εκτροφέα. Μπορώ να σας πάρω δύο λεπτά ακόμα να σας δω πώς θα το καταλάβουν αυτό. Ο σωστός και ηθικός εκτροφέας θα έχει μία θηλυκιά σκύλα, η οποία θα κάνει 3 με 4 γέννες όλη τη ζωή. Πρώτα θα σε επιλέξει εσένα, αν είσαι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη φυλή το σκύλο, και μετά θα τον δώσει. Θα πας στο σπίτι του, θα δεις τα σκυλιά, θα δεις τη μαμά, τον μπαμπά, θα δεις τα χαρτιά όλα του σκύλου, τα εμβόλια του, και μετά θα τον πάρεις. Και θα τον πληρώσεις και αρκετά. Και αυτό γιατί δεν το κάνει για το εμπόριο. Το κάνει γιατί απλώς του αρέσει να εκτρέφει τη συγκεκριμένη φυλή. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε αν κάποιος όντως θέλει να αγοράσει συγκεκριμένη φυλή, ας δώσει κάτι παραπάνω και ας πάει σε έναν ηθικό εκτροφέα. Μην συνεχίζουμε αυτό το μαρτύριο αυτό των ζώων, αυτό το καθημερινό μαρτύριο που ζουν μέχρι να πεθάνουν. Είναι αμαρτία το Θεό.
Πολύ ωραία.
Αυτά.
Ελπίζουμε να περάσαμε το μήνυμα μέσα από την εκπομπή.
Ελπίζω εδώ, είμαι ό,τι χρειαστείτε για το παράνομο εδώ.
Θα καλέσουμε και την Ίδια πλέον από κοντά να μας τα πει.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην εκπομπή.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλό τάξη, γεια σας.
Μία νότα μόνο φτάνει για να φτιάξεις μουσική. Βγάλ τις όλα τα στολίδια κι ας τις μόνο την ψυχή. Σαν γυναίκα που γουστάρεις και τη λαχταράς γυμνή, είναι η νότα που σου δίνει ένα ρίγο στο κορμί. Μια φορά μονάχα φτάνει χώμα να σε κάνει ο ρυθμός της μποσανόβα. Κι αν η νότα είναι μία δεν σου κάνει αίσθηση καμία, μα καμία. Μία νότα μόνο φτάνει να σου δώσει τη χαρά. Σαν γυναίκα που τι θέλεις και σου λέει πως αγαπά. Είναι η νότα που σου δίνει το ρυθμό μες στην ψυχή. Είναι μόνο μία νότα, μα σου είναι αρκετή.
βάλτης όλα τα στολίδια κι ας της μόνο την ψυχή. Σαν γυναίκα που γουστάρεις και τη λάχταρας γυμνή, είναι η νότα που σου δίνει ένα ρίγο στο κορμί. Μια φορά μονάχα φτάνει χώμα να σε κάνει ο ρυθμός της μποσανόβα. Κι αν η νότα είναι μία, δεν σου κάνει αίσθηση καμία, μα καμία. Μία νότα μόνο φτάνει να σου δώσει τη χαρά. Σαν γυναίκα που τη θέλεις και σου λέει πως αγαπά. Είναι η νότα που σου δίνει το ρυθμό μες στην ψυχή. Είναι μόνο μία νότα, μα σου είναι αρκετή. Είναι μόνο μία νότα, μα σου είναι αρκετή. Ναι, είναι μόνο μία νότα, μα σου είναι αρκετή.
Να υπενθυμίσουμε εδώ τους τρόπους επικοινωνίας μας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail wearenature.earth παπάκι gmail.com. Άλλη μια φορά να τα πω. Στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Σας περιμένουμε. Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας, τη Δήμητρα Γευτοπούλου για την τερνητική υποστήριξη και την επικοινωνία και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες και τα βίντεο και φυσικά για την όλη υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας Θανάση Βουτέρη. Να σας πούμε ένα όμορφο αντίο από την εκπομπή μας.
Ραντεβού το άλλο Σάββατο λοιπόν στις 9. Γεια σας από μένα.
Και μην ξεχνάτε, μην κάνετε ποτέ στους άλλους αυτό που δεν θα θέλετε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς.
Κι ιστορίες παραπονό δεν έχω, σωρός ιστορίες. Τώρα φτιάχνω διαλόγους και ξεχνάω τους τόπους. Πρόσωπα αγαπημένα ακουμπήσαν σε μένα, ακουμπήσαν σε μένα. Με δυο γάτους παρέα. Τώρα μόνη εδώ, το φεγγάρι μισό, το ζηλεύω, ένα φόρεμα παλιό, από κάποιο χορό, το χαζεύω. Τι να πω, τι να πιω, μεθάω με νερό, σε γυρεύω. Τι να πω, τι να πιω, μεθάω με νερό, σε γυρεύω. Φόρεμα παλιό από κάποιο χορό, το χαζεύω. Τι να πω, τι να πιω, μεθάω με νερό, σε γυρεύω. Τι να πω, τι να πιω, μεθάω με νερό, σε γυρεύω, σε γυρεύω. Ξημερώνει η Δευτέρα, όλα πάνω στον αέρα, με δυο γάτους παρέα. Σε ζητάω.